För påsk var Gunnel jag satt upp var Henrik Skråstrek Gunnel satt upp på talen för påska. Och då trakk Gunnel längste strået och fick tala och då blev jag sent på söndagsskolan. Så nu fick jag plötsligt en ny möjlighet nu så det var väldigt gøy det. Syns det väldigt spännande och få vara dela Guds ord och jag blir inspirerad själv och det som är spännande med tale att du får egentlig möjlighet och jobba med ditt eget liv. För varje gång jag pekar med det med en finger så pekar jag mot mig själv med tre fingrar. Och när jag upplever Gud gör en del ting och kallar mig till själv och gör en del liv så är det en ting som jag följer har mer auktoritet och utfordrar på också. Så det blir spännande. Idag ska jag snacka om frimodig tro. Vi har troen vår, men spørsmål hvor frimodig är den egentligen? Och jag kommer att läsa lite en del skriftsteder från Bibeln idag. Så det som har Bibeln med, må bara med att slå upp och det som har mobilen med kan ta och slå upp på bibelappen. Och visst det inte har bibelappen så kan du söka på norsk bibel så ligger det där också. Så nu har du egentligen mer nästan en bibel oavsett så det är ganska bra. Jag ska börja läsa från Romerne 1 16-17. För det är på något sätt Paulus som skriver till romerna och summerar upp evangeliet. Och detta är nästan nyckelverset för hela romerna. 1:16. För jag skammer mig inte över Kristi evangelium. För det är Guds kraft till frälsa för världen som tror, för jøder först och så greker. För i det blir Guds rättfärdighet uppenbart. Av tro till tro, som det står skrevet, den som är rättfärdig av tro ska leva. Och idag ska vi egentligen fokusera på det med den första delen här. Paulus skriver att jag skammer mig inte. Och en kan på en måte sätta upp nästan en skala på andra på en måte har skam på ena sidan och så har du på en måte helt på andra sidan har du stolthet. Och du har på något sätt en så istället för att säga att Paulus säger att jag skammer mig så kunde han sagt att jag är stolt så säger det heller istället för att på något sätt säga på negativ mått bekräftande mått så kan man säga på en bekräftande mått att jag är stolt av evangeliet han kunde sagt att jag är begeistrad för evangeliet. Jag tror på evangeliet. Jag önskar proklamera evangeliet med stor frimodighet. Och så kan du sätta på andra sidan att jag har skam, jag förnekter, jag har frykt, jag är otrygg. Så det är på något en skala. Någon står där ute och är väldigt frimodiga och någon är lite osäkra. Och jag spurt mig själv, var är jag? Jag ser med hjärta på honom på hjärtat att jag skammer mig evangeliet, men var frimodig är jag egentligen? Var begeistrad är jag? Var stolt är jag evangeliet? Jag tror att detta är det viktigaste budskapet. Men varför är jag mer på? Så var är jag? Så det är lite reflektionsspörsmål där jag kan tänka lite över under talen. Var är du på skalan? Så kan man vara lite ärlig och så har vi alla undervejs. Och grunden till att jag önskar ta upp det talen, det här tema, det är för att jag önskar bli mer begeistrad. Jag önskar bli mer frimodig. Jag önskar vara mer stolt av evangeliet. För jag tror obvist att det är Guds kraft i frälse. Det är kraft. Och det handlar om liv och död. Och där är det viktigt att vi blir frimodiga av att törre stå upp för det. Vi lever i en kultur där vi är egentligen väldigt privata. Ser man på något reseprogram från mycket världen så är folk mycket mer tada! Man delar födelser, man delar glädje, man delar liv, man delar tanke och tro. Men vi är ja. Och vi lever i en kultur av tro och religion. Det ska vi ha trosfrihet för i det privata rum. Så vi snackar inte så mycket om tro. Och vi visar inte så mycket begeistring för tro. Och blir det visst begeistring för tro så är det nästan lite sån här hysteri, vet du. Så i vår kultur så är det kun fotboll man kan visa begeistring för. Egent, hvis du på en måte går runt med en caps med Jesus så är du en tulling. Men går du med en caps med Liverpool så syns halvparten att du är fantastisk och halvparten syns att du är här förfärlig. Men fotboll där är det då vissa känslor, men tro och sånt, nej, vi ska vara lite gör för mycket av oss. Men det är väldigt bra att vi är till stede. Har lite ungdomsarbete och lite diakonalt arbete och har lite fällsarmen och sånt, det är väldigt bra lite och lite kulturella ting av till oss. När vi är otroligt grejt att vi har en folk kan begravas i kyrkan och ha en liten tro där på slutet. Men ellers så ska vi inte göra så mycket av oss. Så vi lever det tro och kristendom den sista generation har blivit vanvittigt mycket mindre del av offentligt rum. Från att jag gick på skolan där vi egentligen sang salmer och vi firade alla högtider, det blir mindre och mindre och mindre. Så det ska vi egentligen se lite på den här skalan. Hur kan vi på något sätt bli mer frimodiga? Och vilket hjärta säger jag skammer mig. I det här så kan vi tänka att vi ska se på Peter. För vi har tagit påsken och Peter, hans liv i sig själv är egentligen eget evangelium. För han gick från att var väldigt frimodig. Jesus, jag ska vara med i allting. Han har varit med Jesus i 3 år och har sett att Jesus stilte upp, Jesus ordnade upp. Han var Big Brother i bryggen. Han var fisker när han var på sjön och det stormade, så var Jesus båten och så stillade han stormen. Nu han var med folkemängden ute i ödemarken och det var 5000 människor. Jesus stilte upp, mätte de 5000. Han upplevde sjukdom om runt sig. Till och med svigmor, mor hans var sjuk. Och Jesus kom där och ordnade upp Big Brother ryggen. Hon blev helbredd. Det är någon som har spekulerat att det var lite av grund till han förnektade Jesus då. Men tror nog det är spekulationer. Men han Peter har upplevt att Jesus var där. Det var en trygghet. Och allt där var det bara succé, ikke sant? Tingen var grejt. Och han var frimodig. Peter gick runt och försynte evangeliet, han blev sent ut bland de 12, bland de 70. Var med helbreda psyke, kastade ut demoner. Så ting ske. Han var där. Det var stört. Men plötsligt så rasade fundamentet. För Jesus som alltid var där som ordnade upp. Och som Peter och alla disciplinerna hade tro på att nå skulle det ske. Nå skulle han ta över makten och kasta romar. Nå skulle bli kongerik på jorden. Nå skulle vi få genombrud. Och istället så upplevde han. Oj. Jesus blev tatt i fange. Oj. Han vill piska. Nå går det under. Och alla vänner som vi stod samman med. Allt var grejt. De har flyktat. Jag är ensam igen. Så hans frimodighet var byggd på ett fundament på att allt var så bra. Allt lyckas, säger. Och så blir allt ifrån. Och den Jesus som måste ordna upp allting var själv bunden. Blev piska och blev dömd. Och i det här så ser vi en Peter som går för bra för att vara frimodig och stark. Till att förnekta Jesus. Så när fundamentet rasar så försvinner frimodigheten. Men så möter vi då i pinsen en helt ny Peter. En Peter då som har gått från att vara där uppe. Fundamentet rasar samman, han har förnektat. Men plötsligt står han där. Nu försvinner han med frimodighet. Nu är han en ledarskikkelse som samlar kyrkan. Nu går han på. Nu är han själv då. Nu är det inte bara Jesus som blir satt i fånga. Nu är han själv då som blir satt i fånga. Nu är det Peter som blir piska. Nu är det Peter som blir trua på livet. Og allikevel står han steinstøtt. Han har fått nytt fundament I livet. Så hva har skjedd? Og jeg har lest denne historien, og jeg har lest, tenkt veldig mye at ja, men det skjedde I pinsen. Han har blitt fylt av den hellige ånd. Da fikser allting. Quick fix. Så jeg tenkte, ja, det den hellige ånd som har forandret allting. Men så det med å jobbe med teksten og jobbe med, med tingene, og sier ja, det nok I beste fall en halvsannhet. For det mer det mer til historien. For det skjer ganske mye mellom påske og pinse. Eller egentlig mellom påske og Jesus forsvinner. Jesus hadde en ganske viktig oppgave de siste 40 dagene av sitt liv på jorden. Jesus tjeneste, liv kan du egentlig dele opp at han hadde 30 år som han egentlig tjente sin mor og far før han begynte sin offentlig tjeneste. Så hadde han 40 dager der han ble tatt ut I ødemarken og ble fristet. Og så blev han døpt den hellige ånd og blev og begynte sin offentlig tjeneste I 3 år. Og så har vi 3 dagene med lidelseshistorie, med korsfestelsen og oppstandelsen. Men så kommer det nye 40 dager. Så begynte med 40, sluttet med 40 dager. Der han faktisk var videre på jorden og fullførte det han skulle gjøre. Og det 40 ganske interessant paralleller. Du har 40 dager I han ble fristet. Det 40 dager han her og åpenbare seg for disiplene. Moses, eller Gud brukte via Moses, Gud gjennom Moses, brukte 40 år å føre Israel rundt I ødemarken og opprettet den gamle pakt. Så jeg tror 40 ganske symbolsk. Og veldig mye av det Jesus gjør knyttet til jødenes høytider. Tidlig I livet så var jeg ikke så glad I høytider, men desto eldre jeg blir, desto mer viktig blir det. Og jeg ser at høytidene faktisk veldig viktig I Bibels perspektiv. At Jesus døde I påsken, det var ikke det fordi at det var veldig greit å ha påskeferie akkurat I den perioden mellom vinter og vår. Men det har faktisk vært forberedt I mange tusen år. For I påsken så feirer de at Gud utfridde Israel fra Egypt. Og for å gjøre det, så måtte de ta og slakte et lam som skulle være påskelammet. Og for å kunne da bli reddet ut fra den siste plagen, så måtte de stryke blodet på lammet på alle dørpostene. Og alle som var dekket av lammets blod ble redde. Og så kommer Jesus 1300-1400 år senere og dør. Og blir kalt Guds lam. Og det som blir dekket I lammets blod blir redde. Så det ekstremt symbolikk her som på en måte har blitt lugget der I 1300 år forberedt for akkurat den tiden. Gud hadde en plan med hele veien. Og pinsen også veldig spesiell. For der blir det feiret Der feiret egentlig jødene loven. Og da var de samlet sammen fra masse folk, fra masse, hele verden der, I Jerusalem for å feire loven. Og så feirer de også førstegrøten. Det de to tingene feirer, og det da ånden kom. De feirer loven, og så kom nåden. De kom, hadde førstegrøten, og så kom førstegrøten av I menigheten, og 3000 mennesker ble lagt I menigheten. Så veldig mye av det på en måte som Gud gjør åndelig I nyttestamentet og de høytidene knyttet på historien til det jødiske folk og de høytider. Så det ikke tilfeldig at Jesus hadde en 40 dagers forberedelsestid til det som skulle komme til det nye, I det nye pakt oppe til pinsen. Og hvis vi da leser Apostlenes gjerninger 1:1-2. Så summerer Lukas, han har jo skrevet først Lukas evangelium, og så Apostlenes gjerning bind 2, som både henger sammen. Og derfor så la han en liten innledning før han kommer til apostlenes gjerninger. Så og første del handler egentlig om Jesu liv og det som han gjorde, og så handler det neste del om veien videre. Det første skriftet jeg skrev til Filius, det var han som mottok skriften, om alt Jesus begynte å gjøre og lære, inntil den dagen han ble tatt opp, etter han ved den hellige ånd hadde gitt befaling til de apostlene han hadde utvalgt. Hvordan viste han seg også levende etter sin lidelse med mange sikre bevis? Han ble sett av dem i løpet av 40 dager og talte om de tingene som hørte Guds rike. Så i dag skal vi dvele litt i denne mellomperioden. Mellom påske og pinse. Eller mellom påske og Kristi himmelfart. De 40 dagene Jesus var med disiplene. For jeg tror den forskjellen, den frimodigheten vi ser i livet deres, den har sitt fundament i denne perioden. Og det Jesus gjorde. For det første så ville Jesus gi dem sikre bevis på han virkelig var oppstanden. Gud suveren, og han kunne gjort dette ganske vanskelig for disiplene. Han kunne ha kommet til jorden, han kunne forsynt, han kunne gjort masse mirakler, han kunne ha dødd på korset, og så kunne han stå opp og etterlot dem en tom grav. Så måtte de si, ok, graven er tom her, han har fortalt han skal stå opp, nå må dere bare tro. Gud kunne alltid gjort på den måten der. Men han ønsket at de skulle ha sikre bevis. Så han åpenbarte seg for dem gang på gang på gang i løpet av den perioden. Og Paulus summerer opp dette i 1. Korintene 15:3-8. Jeg trenger ikke lese det. Men summerer han opp det at hvordan Jesus viste seg på at dette er noe konkret. At det var over 500 mennesker som har sett det her, som var med til stedet den stod opp. Og disse menneskene er fortsatt levende hos dere i dag, som noen har gått bort. Med andre ord, alle disse øynevittene er jo det her fortsatt. Så er det i tvil, spør dem. De så det, de var der. Folk kunne se på Jesus, de kunne ta på han. De spiste sammen med han. Så det er gode grunner til å tro. Vår tro henger ikke mot en blind tro. Men det er gode grunner. Når jeg hadde søndagsskole før sist Gunnar talt her, og da hadde vi litt av de samme tingene. Og et bilde som jeg synes er veldig sterkt, er et islagt vann. På Kjernøyet så har vi et vann som heter Kjødna, og der bruker vi å kunne gå på vinteren på vannet. Og da er spørsmålet, nå har det vært kuldegrad i 3 dager, tør vi gå på vann nå? Vil vannet bære? Og da vil ikke jeg, i hvert fall ikke jeg som jobber med forsikring, og jeg vil i hvert fall ikke sende ungene mine ut der i blind tro, og si at ok, nå skal vi bare stole på vannet. Men du kan gjøre visse undersøkelser. Du kan på en måte ta en øks eller en borr, og så kan du borre noen prøvehull. Og hvis de på en måte bærer, så er det god grunn å tro på det. Du må også gå på isen i tro, men du kan med disse borrehullene kan gi gode grunner til å tro at isen bærer. Og når vi kan da se visse ting i historien, vitnesbyrd der, som på en måte gir gode grunner til tro, så gir oss mer frimodighet til å gå ut på isen. Er det andre ting når du skal gå ut på et vann som kan på en måte gi deg gode grunner til å tro? Nå spør jeg deg et spørsmål. Ikke teologisk, men praktisk art. Arne? Ja? Ja? Ja, hvis du ser at noen har gått foran deg. Ja. Ja. Ja, og gjerne hvis han er større enn alle andre, så hjelper det veldig godt av det. hvis du ser at noen har gått foran deg, hvis du da går på isen og du ser at det går et skispor over, eller du ser at det går et spor over, som da, så vet du at du kan gå, så det god grunn til å kunne stole på isen. I hvert fall større grunn. Og i kristenlivet vårt så det mengde vittner og mengde mennesker som har gått veien før oss. Som kan vittne i løpet av livet at jeg har fulgt Jesus, jeg har gått med han år etter år. Og troen bærer. Og det gir oss frimodighet til å kunne gå etter i fotsporene deres. Kommer du på en is, og det ikke et eneste spor, så var litt skeptiske. Men kommer du på et is der du ser at folk går foran, begynner vi gå en kristen en måte å ha menighet på som ingen har gjort før, så bør vi være skeptiske. Men kan vi da begynne å følge andres fotspor? Leser du Bibelen og du oppdager noe nytt som ingen historie har oppsett før i Bibelen, så bør du sjekke bærer isen. Men vi har gode grunner til å tro. Og jeg tror at hvis du har spørsmål i livet som tar og tros, og det kjempenaturlig å tvile, og jeg har også tvilt i perioder i livet mitt, og har du tvilspørsmål som tar din frimodighet, så det viktig å kunne snakke med folk om de tingene. De fleste spørsmål finnes det svar på. Ikke alltid 100% svar på vant etter løsning med allting, men det finnes mye svar. Vi sitter og gjør et byggeprosjekt, og da har vi en skøytenledning ned fra huset vårt til valg på bygger. Da har vi flere skøytenledninger. Og da viktig å vite at skøytenledningen sitter ordentlig sammen, at det er god kontakt. Så, og jeg bruker sammenligne med Gud gjennom oss til mennesker, at vi plugger inn i Gud, det er vårt liv, og vi plugger inn andre mennesker. Og når vi går ut til mennesker, så går det strøm gjennom oss. Men det viktig å sjekke, det kontakt i skøytledningen? Har du spørsmål i livet ditt som skaper tvil? Og det kjempebra med spørsmål, men det dumt hvis disse ødelegger din frimodighet. Det dumt hvis de trykker det ned. Så har du tvil, har du ting som vanskelig, så ta på en måte og få tatt en avvikssjekk. Og så får man lukke de avvikene kan lukkes. Snakk med folk om det ting som vanskelig. Så du vil, og Gud vil at du skal ha frimodig tro. At ikke ting skal stjæle frimodigheten din. Jeg overbevist at det gode grunn til tro. Samtidig så ikke troen vår rasjonalistisk. Gud ikke en boks vi kan putte i vår fornuftige og forstå fullt ut. Og det også en greit å ha en balanse. Hvis vi leser 1. Korintene 1:18. Bare for det viktig å snakke om god grunn til tro, men det også viktig å se den balansen. Jeg skal lese 1. Korintene 1:18-25. Så her balansen. For ordet om korset dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, det Guds kraft. For det skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og det klokes klok skal vi gjøre til intet. For en vise, for en skriftlærde, hvor forsker i denne tidsalden, har ikke gjort denne verdens visdom til dårskap. Siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne han ved sin egen visdom, ble sluttet Gud og frelse dem som tror ved forsynelsen dårskap. For jøder ber om tegn, og greker søker visdom, men vi forsyner Kristus korsfestet. For jøden anstøtt, og for grekene dårskap. Men for den som kalt, både jøde og grekere, forsyner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Så her blir budskapet om korset kalt en dårskap for en verden som går fortapt. Og det tror jeg vi må balansere disse tingene, at ja, troen fornuftig, og den bygger på veldig mye ting vi kan vite og forstå. Men Gud ikke en boks, vi kan ikke putte Gud i vår fornuftboks. Gud så mye større enn vi kan forstå. Og tror vi at vi skal forstå allting for å tro, så kommer vi alltid begynne å tro. Vi har to katter, Lilleblomst og Linto. Og se foran dem at de satt og hadde en samtale hjemme, og de mest sa at nå har jeg endelig forstått hvordan matmor er. Nå har vi skjønt det, hvordan disse menneskene fungerer. Og sier, ah, det er bra, lille blomst og Linto, det er klar å forstå matmor. For jeg klarer ikke alltid å forstå kvinnen. Så, og på samme måte, Gud har gitt oss tanke til å forstå og til å tenke. Til å tenke hans tanker etter ham. Til å utforske den verden han skapt. Samtidig så vi så begrenset. Og det som kattene prøver å forstå oss, når vi skal prøve å forstå Gud. Så vi må klare over vår egen, at vi kan aldri med vår fornuft klatre opp til Gud og skjønne alt. Og her snakker vi om at troen, korset er et anstøt, og spesielt anstøt for jødene. For det første så var det jo klart i den generasjonen de hadde vært med å korsfeste Jesus. Og når Jesus da kom som deres messias, og de ikke trodde på han før de korsfestet, så er det ganske stort skritt å begynne å tro på han etterpå. Og for jødene var det ekstremt vanskelig å tro på en messias da som ble korsfestet. For da å bli hengt opp i Gamle Testamentet var veldig tydelig på at hvis du ble hengt opp på et tre og drept på den måten, så var du forbannet av Gud. Og forbannet av Gud betyr egentlig at du blir adskilt av Gud. Og en messias som blir sendt av Gud kunne ikke bli korsfestet og forbannet av Gud og adskilt av Gud. Det er en selvmotsigelse. Så akkurat korsfestelsen beviste jo at Jesus ikke var messias. Så for jøde så forsynner en korsfestet messias, så er det på en måte det som må banne i synagogen. Men Paulus vrir dette totalt opp og ned og sier, ja, Jesus ble en forbannelse. Og så legger han til, noe vanvittig viktig, for oss. Han ble adskilt fra Gud for oss. Og det er det som er hele evangeliet. Jesus gjorde dette for oss. Og i dette her ligger det tredje anstøtet for korset. Fordi vi mennesker, både jødene og men oss, vi ønsker å fortjene evangeliet. Vi ønsker å fortjene nåden. Vi ønsker å være gode nok. Og vi som da har vokst opp i kristenhjem, er jo nesten gode nok. I hvert fall det ytre. I hvert fall fasaden. Men korsets anstøt at du er ikke god nok. Og du har et desperat behov av frelse, av nåde. Og det først når du kommer der, at du kan være en effektiv nådesformidler. Det tredje Jesus gjorde her, mens i denne mellomperioden, leser vi hvordan han gjenoppretter relasjonen. Han spiste med disiplene. Og spesielt med Peter, som da hadde vært så, gått så høyt ut, falt så dypt, så kommer Jesus og sier til ham, elsker du meg? Og Peter får bekjenne på nytt, og få sett den relasjonen får blitt gjenopprettet. Peter som klarte allting selv, han får møtt nåde. Og kan etterpå bli den største nådsformidler. Så fundament for å kunne ha frimodig tro, at vi selv har erfart nåden. Har blitt tillit mye, så elsker vi mye. Jesus kalte Peter, så sa han til Jesus, Peter, Jesus gå fra meg for jeg er en syndig menneske. Han visste om sin synd fra før. Men det er først nå han hadde fått tatt et personlig oppgjør og møtt nåden og tatt synden til korset. Og det var han fri. Det fjerde Peter fikk oss oppleve her, det var at han fikk beskjed at du kommer også dø. Jesus sier at nå har jeg dødt. Møs du opp. Nå skal du også, din tur, og følge meg. Og gav til kjenne hvilken død han skulle ha. Så nå skal Peter følge Jesus. Hans vei lagt. Han kom også til å... Han var eneste disippel som ble fortalt spesifikt at han kom til å lide martyrdøden, selv om de fleste andre også gjorde det. Men Peter vet at fra nå av er min vei lagt. Når du sitter på dødscellet i USA, så på en måte når du går fra cellen til du skal dø, så har du begrepet dead man walking. Du skal på en måte, for du egentlig er død allerede, du skal egentlig bare ut der og få den siste fullbyrdelse av dødsdommen. For du dødsdømt. Og Peter er på en måte dead man walking. Men han er død til seg selv og levende til Kristus. Og det skaper oss en frimodighet. For han har ingenting med å tape. Han lever for evigheten. Da kan han gå med frimodighet. Før så gikk han, hadde han barnetro da han gikk vandret med Jesus. Det er Jesus passet på, sa han. Passet på at ingen storm kom der. Passet på at ikke ble sulten. Passet på at alt var greit. Men nå ble han ført inn voksen tro. Det Gud går med. Og han passer på oss, men han passer på oss ikke på utsiden av alle smerter, men gjennom alle smerter. Og da får Peter en fundament som bærer. For uansett i stormen han møter senere, så har han blikket festet i himmelen. Han er død til livet her, og levende Kristus. Det fjerde Jesus gjør før han går, det femte, nå skal jeg snart avslutte her, det at han tar og sender disippelen ut. Han gir en misjonsbefaling. Som Faderen sender meg, sender jeg dere. Så gå derfor ut. Nå skal dere være mine små Jesuser rundt omkring. Nå er det dere som skal jobbe videre. Og så sender han ut, og så har Jesus gjort sitt. Og fører opp til himmelen. Men så før Jesus drar, så har han altså sikret dem beviser. Og sikret et møte med seg selv. Han har åpenbart skriften. Han har åpenbart skriften for dem. Og det ser du på en måte i denne her personen som vandrer på den her veien. De fikk åpenbart skriften før de på en måte så Jesus. Så han har åpenbart skriften for dem. Han har gitt en personlig møte med nåden. Og de opplevde at de er død for seg selv og levende for Jesus. Hvis jeg kommer til legen og får en dødsdom, Henrik, du har et halvt år å leve igjen, så er det en ting jeg har lyst til å gjøre. Da kunne jeg tenke meg å hoppe av fallskjerm. Hvis jeg fikk en dødsdom at jeg hadde et halvt år igjen å leve, jeg fikk en sykdom, så kunne jeg tenke meg å hoppe fallskjerm. For det har jeg ikke lyst til å gjøre nå, vet du, for det kan jo gå galt. Ikke sant? Jeg har jo på en måte fire barn, igjen, da. Men hadde jeg fått den dødsdommen, da er det bare å hive seg på fallskjermshoppingen. Og det er litt det på en måte som, ok, vi har fått dødsdommen, vi har fått evig livet, ok, nå er det bare å gunne på. Så vi er sendt, og vi har en frimodighet. Når vi er sendt, så har vi også fått autoritet. Er du politi, så er du kanskje litt mer trent enn gjennomsnittet av oss. och du på något ha en viss auktoritet I din person, men huvudauktoriteten din är I din uniform, I din tjänste, att du är sent ut som politi, att du har norske stat I ryggen. Och det är också den auktoriteten vi är sent. Vi är den himmelska herren I ryggen. Och det gör att ja, att vi kan gå med frimodig tro. Så jag hoppas I løpet av den talen här att du har kunnat ta ett par skritt vidare. Att vi skammer oss lite mindre och att vi är med lite mer begeistrade för den troen och hopp vi har. Amen.